Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Dragon Oil we Enok kompaniýalary türkmen çiň neftini Eýrana getirmeklerini togutdy diýip Georgia Today nesri habar berýär. Bu habar Eýranyň Aşgabatda gaz ýermek kehenni üçin suwda ýermek kaýwatyny gaýtalaýan wagtyna gabat geldi. Nesirin maglumatyny görä şu aýyň başynda Rus faýda gatnaşyky Wi-Fi tanker 20 we Wi-Fi tanker 13 gämiler Eýranyň Neka portuny çelekenden çiň newitin 3 ýükünü getirdiler. Görlü oturulsa büyüklerin getirilmeği Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin resmi ıhtiyarnamı almazdan kurnulupdur. Şeyle de büyüklerin transit dokumentlerinin Avrupa Baku portunun üstüyle getirilmeli edilip doğrularını kaydılıyor. Bu gemilerin ikisi 11. Ağustos'tan beri koşmaça görkezme verilmeğine karışıp ağlıca yolları portuna saklanılıyor. Görünüşünden bu gizikme Dragon Oil kampanyasının Türkmen hakimiyetlerinden yükleri günörtü menzirine getirmek için resmi ruhsat almak sinansı gülen vağlı. Emma havarda bunun ağaçı köp kualt alacaktı ya da asla basa varmacaktı öne sürülüyor. Türkmen çiğ nevtinin İran'ın port şehrine eltilen yükünün yolundan saklanmak Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 8-9 Ağustos'ta Azerbaycan'dan resmi saparının iyiyanına kabat geldi. Bu saparın devamında iki yurdun arasındaki strateji kızmattaşlık çarnamatına sol tanını enerji ve transport buğduğuna kızmattaşlıkları vardak şertnamaları gol çekildi. George Today nesiri şu aralıkta Dragon Oil ve Enok kampanyalarının Türkmen nevetini Eyran'a Baku'dan soğu yollen getirmek sinansının Türkmen Azerbaycan yapılışıklarının ruhunu ters geliyenliğini belliyar. Şeýle de nesir Dragon Oil kompaniýasynyň Neka portuna türkmen neftini getirmegini Birleşen Ştatlaryň Eýrana garşy dogam edýän sanksiýalar sebäp bilen togtadyp biljekdigini aradan aýyrmaýar. Bu habar Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredhun Odol Kısa Ýet Respublikalarynyň bir toparyna şol sanyny goňşy Eýrana sapar etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu saparlarda ödari hizmettaşlı, hususanlı sevda harit katnaşıklarını yığcamlaştırmak meseleler var adı maslahat edildi. Mälim olşiyali ekspertler Türkmenistan'ın enerji narıklarının ardağınlamağı, Rusya ve İran yali iyir gaz alıcılarını yitirmek esasında barka yitileşen iktisadi krizise sezavar olanlığına ediyarlar. İkinci taraftan Türkmenistan sentyabr ayında Aşgabatda geçirilen Aziya oyunlar üçin milyardlarca dollar çıktaz etdi ve resmi taýdan tasdiklenmedik habarlara göre bu çäri yine bir topar döwlet karajatyny talap edýär. Azatlygyň hökümeti ýakyn çeşmesiniň maglumatyna göre bu talap Türkmenistanyny may aýyny jogapkar döwlet işlerini işleýän onlar çadamyň türme batylmagyny, ykdysat jinayatlara garşy göreş boýunça ýürütme burgunlygynyň döredilmegini alyp geldi. Şu aralykda Türkmenistan resmi maglumatlara göre import edilýän haritler azaldyp eksportyň möçürini arttırmak, daşardan getirilýän haritleriň öwüdini tutjak önümleriň möçürlerini arttırmak çärelerini görýär. Adi oyunlarını geçirmek üçin zerur harajatlar barada aýdylanyp boldy. Oyunları geçirmäge taýýarlyk goýunça yerine ýetirji komitet Aziýada 2017-niň himayetçilerini we hyzmatçylarynyň sanynyň bir näçe bolanyny habar berdi. Şu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow daşary işler ministri Hawaza Muhammed Afifiň ýolbaşçylygynda Aşgabatda gelen Pakistan delegasiýasyny kabul etdi. Duşuk mahalında taraflar ödari hizmettaşlığı sol sahanını energi, transport ve logistika pudoğuna katnaşıkları yığzamlaştırmağı maslahatlaştılar deyip Akipres.com neşri havar veriyar.